20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 11. novembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Avramija Zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je u Patrijarši Srpskoj u Beogradu Predraga Ćulibrka, generalnog direktora kompanije Telekom Srbija, sa saradnicima. Također je primio i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog sa saradnicima. Zatim slijede informacije o proslavljanju svetog Arsenija Sremca. Kao prvu informaciju čućemo kako je ovaj praznik proslavljen u manastiru Pećka Patrijašija, gdje je inače sveti Arsenije sagradio prvu crkvu. Svetu arhijerejsku liturgiju su služili preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije. Karlovačka bogoslovija proslavila svoju slavu i zaštitnika Arsenija Sremca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Sremski Vasilije u sasluženje episkopa Banatskog Nikanora i episkopa Novogračaničko-Srednjozapadnoameričkog gospodina Longina. A sveti Arsenije Sremac proslavljen i u manastiru Kosijerovo u Petrovićima u Banjanima, drevnoj svetinji u kojoj su se jedno vrijeme i čuvale mošti svetog Arsenija, arhijepiskopa srpskog. A slušamo informaciju koja nam stiže sa Cetinja. Gosti iz Medanića u posjeti Cetinskom manastiru i bogosloviji. Zatim slijedi pregled informacija o proslavljanju praznika svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Episkop Gornjokarlovački Gerasim služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice Trojručice u Donjem Budačkom. Zatim slijedi informacije iz eparhije Pakračko-Slavonske, tačnije iz Okučana, gdje je svetu službu Božiju služio preosvešteni vladika Jovan. A preosvećeni episkop Timočki Ilarion služio na ovaj praznik svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Brzoj Palanci. A bilježimo informaciju iz eparhije Austrijsko-Švajcarske, gdje je održana sjednica 10. po redu episkopske konferencije Austrije. Zatim bilježimo informaciju iz svijeta kulture. Naime, u Beogradu je otvorena izložba kopija fresaka u srpskim manastima iz ranog 14. vijeka, prije svega sa Kosova i Metohije. Iz pomjesnih crkava u Australiji se privodi kraju izgradnja pravoslavnog manastira u srednjovjekovnom vizantijskom stilu. A donosimo informaciju da se zida prvi manastir u Škotskoj u čast svetih keltskih svetitelja. A patrijarh Ignjat je Jefrem II. Pozvao Sjedinjene Američke Države i zapadne sile da obustave finansiranje terorista.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je 10. novembra u Patrijarši Srpskoj u Beogradu Predraga Ćulibrka, generalnog direktora kompanije Telekom Srbija, sa saradnicima. Ovom prilikom potpisan je protokol o međusobnoj saradnji Srpske patrijaršije i kompanije Telekom Srbije. Istog dana patrijarh Irinej je primio gradonačelnika Beograda Sinišu Malog sa saradnicima. Na sastanku su razmatrani zajednički poslovi koje je Patrijaršijski upravni odbor i arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka imaju sa gradskim službama i javnim preduzećima grada Beograda na završetku radova na hramu Svetog Save na Vračaru i izgradnji novih hramova na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede informacije o praznovanju svetog Arsenija Sremca. Praznik drugog arhijepiskopa srpskog iz 13. vijeka molitveno i svečano je proslavljen u manastiru Pećka Patrijašija, gdje je sveti Arsenije sagradio prvu crkvu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Ionikija i velikog broja sveštenoslužitelja. Svetoj liturgiji i proslavi ktitorske slave ovog drevnog srpskog manastira prisustvovali su mnogobrojni vjernici iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a liturgijsko sabranje upotpunio je pojanjem hor prizrenskih bogoslova. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom je rekao da moraju biti sačuvane sve srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Neka Bog blagoslovi naše manastire i crkve, srpski narod na Kosmetu i pravdu da bi Kosovo i Metohija bili sačuvani kao srpska svetinja. On je još poručio da Srbi moraju istrajati u duhovnoj borbi za očuvanje, jačanje i oživljavanje svojih svetinja po Kosmetu. Kao što čovjek ne može bez duše, tako ni mi Srbi ne možemo živjeti bez naših svetinja na Kosmetu. Vladika Hrizostom je podsjetio da je Srpsku pravoslavnu crkvu iz Pećke patrijaršije 30 godina vodio arhijepiskop Arsenije, drugi srpski arhijepiskop. Podsjećajući da je Arsenije bio učenik Svetog Save i njegov prvi odabrani nasljednik, episkop Zvorničko-Tuzlanski je rekao da su svi Srbi nastali i da postoje onoliko koliko postoji sveto srpsko Kosovo i Metohija. On je blagoslovio svekoliki srpski narod, a posebno vjernike sa područja opštine Teslić, koji su ove godine nastavili tradiciju da opštine iz Republike Srpske budu domaćin ktitorske slave Pećke patrijaršije. Lomljenju slavskog kolača prisustvovali su načelnik opštine Teslić Milan Milićević i predsjednik Skupštine opštine Željko Perišić, kao i predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosmetu Milorad Arlov. Načelnik opštine Teslić Milićević je rekao Srni da mu je posebno čast to što je Teslić domaćin ktitorske slave u Pećkoj patrijaršiji i što je ova opština postala jedna od opština iz Republike Srpske koja je pripremila slavski kolač. On je najavio da će naredne godine domaćin slave biti grad Bijeljina, jer je to obećanje dobio od načelnika Miće Mičića. Perišić je rekao Srni da je delegacija Teslića tokom višednevne posjete Kosmetu posjetila Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Gračanicu, Gazimestan i Lazarevu trpezu u Babinom mostu kod Obilića. Proslava ktitorske slave Pećke patrijaršije protekla je bez incidenata, a okupljanje Srba i dolazak gostiju obezbeđivali su pripadnici kosovske policijske službe koji su kontrolisali ulazak u manastirsko zdanje. Karlovačka bogoslovija je proslavila svoju slavu i zaštitnika Arsenija Sremca, čije ime nosi. Sveta arhijerejska liturgija je služena u sabornom hramu u Sremskim Karlovcima, a načelstvovao je episkop Sremski Vasilije u sasluženje episkopa Banatskog gospodina Nikanora i episkopa Novogračaničko-srednjozapadnoameričkog gospodina Longina, koji se i obratio vjernom narodu.
Većina naših bogosluženja na našem crkoslovenskom jeziku, odnosno srpskom, ima poneka parohija i na engleskom, i ima sveštenika, ne mnogo, ali nisam ih prebrojavao, ali dosta je završilo bogosloviju u Sremskim Karlovcima. I u drugim našim bogoslovijama, naše otačarske crkve, i ja bi danas samo htio da izrazim, ja verujem preko mene i njihovu radost, što ja ovdje predstavljam parhiju Novogračaničku i Srednjezapadnoameričku. Radosna je vijest i saznanje da je naša crkva u Americi jedinstvena. Bili smo podijeljeni dugo godina, do 92. godine, kad je se tiši patrijar Pavle sa pastirima tamo, blaženopočevši metropolitom Kristoforom Irinejem, i naravno vjernim narodom objedinio našu svetu crkvu. Onda smo mi kasnije došli ove uslovno rečeno mlađe vladike, sada starije, i sada je naš narod tamo jedinstven, lepo se slaže u crkvi, sve naše vladike, imamo trojicu episkopa u Americi, jednom u Kanadi, svi zajedno služimo, narod se druži i trudi se da održi vjeru pravoslavnu, da ostane vjeran zavjetima, manjetima naših slavnih predaka, da čuvamo iznad svega svetosavlje, ali i lijepo naše narodno ime.
Istog dana u 19. časova održana je i svečana akademija u slavu i čast Karlovačke bogoslovije. A u nastavku emisije danas aktuelno bilježimo i kako je proslavljen praznik u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Sveta liturgija je na ovaj praznik služena u manastiru Kosjerovo, u Petrovićima, u Banjanima, drevnoj svetinji u kojoj su se jedno vrijeme čuvale mošti svetog Arsenija, arhijepiskopa srpskog. Liturgijom je načelstvovao jeraj Radenko Koprivica, paroh Banjski, a sasluživali su sveštenoslužitelji eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojereji Miodrag Todorović i Milivoje Jovović, jeromonasi Jeftimije iguman Pivskog manastira i Arsenije iguman Kosjerevskog manastira, te jereji Ostoja Knežević i Radoje Čizmović. Liturgijskom sabranju su prisustvovali brojni vjernici koji su pristupili svetom pričešću. Prerezan je slavski kolač u slavu svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, čije su svete mošti u ovom manastiru boravile od 1884. do 1920. godine, a koji je imendan oca Arsenija Samardžića, igumana ove drevne nemanjičke zadužbine. Besedom se vjernom narodu obratio otac Miodrag Todorović, koji je između ostalog istakao:
danas nam je krsna slava Arsenije sveta glava. Između ostalog, ovako su djeca na Cetinju recitovala i deklamovala kad je kraljica Milena osnovala nešto što odgovara današnjem, makar po uzrastu, ako ne po duhu, današnjem vrtiću. Znači, to su bila djeca preškolskog uzrasta i njihova krsna slava bio je sveti Arsenije Sremac. Krsna slava je bila sve do 1946. godine. Tada su krsne slave ukinute iz javnog života i ne bih rekao da smo izdobrili od toga ukidanja. Ne bih rekao da se djeca bolje i ljepše vaspitavaju bez krsne slave i bez pomoći svetitelja. Naprotiv, mislim da to govori koliko je bio tada ozbiljniji i temeljniji pristup u obrazovanju i vaspitanju najmlađih nego što je danas. A to koliko smo mi vezani za svetinju, toliko smo vezani i za Boga. Koliko smo vezani za Boga, toliko smo vezani i za dobro i za lijepo. I toliko je naš život i naš odnos prema drugim ljudima, toliko ima smisla i toliko ima radosti u našim životima. Kad se čovjek udalji od svetinje, onda se mora vezivati za nešto drugo. A to drugo, neminovno, ako nije sveto, ako nije posvećeno, ono mora biti u čeljustima vremena. Moramo se dovijati i lagati da bismo bili u duhu vremena. Ili smo u svetome duhu koji je vječan, ili smo u duhu vremena koji je prolazan.
Utorak 10. novembra 2015. godine Cetinski manastir i bogosloviju svetog Petra Cetinskog posjetili su vjernici iz Medanića pokraj Gacka, predvođeni sveštenicima Milanom Stanjevićem, parohom Gatačkim, i sveštenikom Danilom Dangubićem, parohom Sarajevskim. Gosti su se poklonili i pomolili svetom Petru Cetinskom, čudotvorcu, svetitelju, kojem je posvećena i crkva u njihovom selu, inače jedina crkva posvećena cetinskom čudotvorcu u Hercegovini. Poslije obilaska manastirske riznice, goste iz Hercegovine na ručku u Cetinskoj bogosloviji dočekao je rektor, protojeraj Stavrofor Gojko Perović sa svojim učenicima. Medaničani su učenicima i profesorima Cetinske bogoslovije ovom prilikom zablagodarili na gostoprimstvu i uručili prigodne poklone, među kojima i veliku uramljenu fotografiju svoje crkvice posvećene cetinskom svetitelju. Ovom prilikom vjernici iz Medanića pozvali su u goste delegaciju bogoslovije svetog Petra Cetinskog da posjeti njihovo selo. Na talasima ste radio Svetigore, poštovani slušalci, emisiju Danas aktuelno nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Čućemo jednu koja nam stiže iz eparhije Niške. Naime, u prostorijama eparhijskog dvora u Nišu 10. novembra održana je redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške. Sjednica je održana pod predsjedništvom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, zamjenika episkopa Niškog. Na početku sjednice pročitan je zapisnik sa prethodne sjednice, a potom su razmatrana sva materijalno-finansijska poslovanja eparhije, kao i duhovni problemi i aktuelno stanje. A emisiju nastavljamo sa informacijama koje govore o praznovanju svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Na Mitrovdan služena je sveta arhijerejska liturgija u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim u sasluženje arhimandrita Nauma i đakona Jovana Galamića. U toku liturgije episkop Gerasim prerezao je slavske kolače i osvetio koljiva svečara koji proslavljaju svetog velikomučenika Dimitrija kao svog zaštitnika. U svojoj besedi episkop Gerasim poučio je prisutne vjernike o odlomku iz Evanđelja koje je pročitano na ovoj liturgiji, a koje govori o gadarinskom bjesomučniku kojega je Gospod oslobodio od zlih duhova. Praznik svetog velikomučenika Dimitrija, hramovna slava i slava vijeća Srpske nacionalne manjine u Okučanima, molitveno su proslavljeni u prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda ove parohije i gostiju u sasluženje sveštenog klira episkopije Pakračko-Slavonske, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvešteni vladika Jovan. Čestitajući praznik i slavu, vladika se prisutnom narodu obratio pastirskom besjedom, govoreći o trpljenju, stradanju i mučeništvu za Hrista. Nakon pričešća vjernih, preosvešteni vladika je sa sveštenstvom i narodom osveštao slavsko žito i kolač. Po završetku svete liturgije, u organizaciji članova vijeća Srpske nacionalne manjine, u dvorištu hrama, za sve prisutne priređena je slavska trpeza. Njegovo preosveštenstvo episkop Timočki Ilarion služio je na praznik svetog velikomučenika Dimitrija, svetu arhijerejsku liturgiju, u crkvi Svete Trojice u Brzoj Palanci. Preosvećenom vladiki Ilarionu sasluživali su sveštenici ključkog namjesništva. Sabranom vjernom narodu, vladika se obratio besjedom ukazujući na primjer vjere kojom je živio i za koju je stradao veliki ugodnik Božji Sveti Dimitrije, čestitajući mnogim domaćinima slavu i ovaj praznik. U parohijskom domu nadležnog paroha Vukašina Simonovića, koji svetog Dimitrija i proslavlja kao krsnu slavu, priređena je zajednička trpeza za sveštenoslužitelje i vjernike. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, načelstvovao je božanskom arhijerejskom liturgijom u Paraklisu, koji je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom u gradu Štip. Njemu su sasluživali episkop Marko i sveštenoslužitelji Bregalničke episkopije. Poslije pročitanog evanđelja, arhijepiskop Jovan besjedio je o žrtvi i mučeničkom podvigu svetog Dimitrija. Po završetku svete liturgije, episkop Marko se zahvalio arhijepiskopu Jovanu za njegovu posjetu i poželio mu krepko zdravlje. Poslije bogosluženja priređena je i trpeza za vjerni narod. U nastavku emisije Danas aktuelno bilježimo i dvije informacije koje nam stižu, jedna iz eparhije Pakračko-Slavonske, a druga iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski Jovan prisustvovao je ove godine naučnom skupu o životu i djelu rimokatoličkog sveštenika Josipa Pazmana, profesora na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Zagrebu i potonjeg rektora Papskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, a koji je bio porijeklom Pakračanin. Ovaj naučni skup održan je u prostoriji Hrvatskog doma u Pakracu, a poziv preosveštenom vladici uputio je domaćin i organizator istog, preuzvešeni biskup Požeški dr. Antun Škvorčević. Skupu su pored predavača i klira Požeške biskupije prisustvovali i gradonačelnik Pakraca Davor Huška, kao i drugi predstavnici lokalnih i županijskih institucija. 7. novembra u prostorijama hrama Antiohijske patrijaršije u Beču održana je 10. sjednica pravoslavne episkopske konferencije Austrije, mnogobrojnim sirijskim izbjeglicama, a posebno istovjernoj braći i sestrama iz Antiohijske patrijaršije, moramo pomoći u najvećoj mogućoj mjeri, poruka je arhijereja sabranih na sjednici. U ime Srpske pravoslavne crkve, eparhije Austrijsko-Švajcarske na sjednici je učestvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej, u pratnji đakona Filipa Milunovića. Pred početak zasjedanja, episkop Andrej je u ime konferencije služio parastos svim žrtvama izbjeglištva koje je zadesio ogroman broj ljudi sa istoka, među kojima su i mnogi hrišćani, vjernici Antiohijske patrijaršije. Poslije parastosa upriličeno je zvanično fotografisanje, a zatim je u parohijskim prostorijama u 15. Bečkom okrugu počeo radni dio sjednice, na kome je najprije predsjednik konferencije, mitropolit Arsenije iz Vaseljanske patrijaršije, pročitao izvještaj o svom radu. Po pročitanom otvorene su razne teme po kojima je vođena plodna diskusija. Osnovana je i konferencijska komisija za ekumenu, koju će u buduće predvoditi episkop Andrej. Govoreći o trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze brojne sirijske izbjeglice, episkopi su zauzeli stav da se svima, a pogotovo istovjernoj braći i sestrama iz Antiohijske patrijaršije, mora pomoći u najvećoj mogućoj mjeri. U emisiji Danas aktuelno, poštovani slušalci, bilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture. Freske manastira na Kosovu i Metohiji je najbolje što Srbija ima. Evo o čemu je riječ. 10. novembra u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike izložbu kopija fresaka u srpskim manastirima iz ranog 14. vijeka, prije svega sa Kosova i Metohije, otvorio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Izložba pod nazivom Osvit renesanse, nova slika svijeta na srpskim freskama 14. vijeka ima za cilj da se predsjednici država, ambasadori i ugledni gosti prilikom posjete predsjedniku Srbije upoznaju sa srpskom kulturnom baštinom čiji su dio uništili Albanci na Kosovu i Metohiji. Nikolić je otvarajući izložbu u prisustvu ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina istakao da izložba daje priliku da se svakom gostu pokaže ono što je lijepo u Srbiji i šta je bila kroz vijekove. On je rekao da zgrada Generalnog sekretarijata ovom izložbom postaje mali muzej Srbije iz vizantijskog perioda. Direktor Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković rekla je da su ručno slikane kopije fresaka dio zbirke Galerije fresaka Narodnog muzeja, a nastale su 1950. godine kada je pripremana velika izložba srednjovjekovne umjetnosti u Parizu. Naravno da tada niko nije bio svjestan da će mnogi od tih fresaka ostati jedini tragovi naših spomenika kulture na Kosovu i Metohiji. Ovo je naša borba kulturom, naš humanizam koji se svjedoči i kroz naziv izložbe Osvit renesanse, zaključila je Breškovićeva. Izložba se sastoji od 16 kopija fresaka iz srpskih manastira Kosova i Metohije, ali i iz susjednih oblasti srednjovjekovne srpske države koje su naslikali na platnu najbolji umjetnici Srbije. Kustos izložbe Bojan Popović istakao je da se iz izložbe vidi postojanje cjeline srpske umjetnosti u srednjem vijeku i da je oblast Kosova i Metohije sa Raškom oblašću bila centralna oblast za razvitak kulture srednjovjekovne Srbije.
Svake prve subote u mjesecu, a možda će biti još termina, svi građani mogu da posete kako Saveznu skupštinu, tako i skupštinu grada i zgradu predsjedništva, koje mogu da vide i ovu izložbu i druga zanimljiva dela. I treba je također reći da se taj odlazak i poste ne naplaćuju, a da građani mogu da se prijeve u Kneza Mihajlova 5, tu je četvrtečka organizacija Beograda. Šta može da se vidi? Dakle, ovo je mali broj dela, ali je veliki po površini, zato što naravno sve freske se uvek, njihovo površina se meri od bordure do bordure, znači cela površina, tako da je to daleko značajnija površina nego što bi sam broj rekao. Zgrada predsjedništva Srbije je bila, imala je više namena, ona je bila naravno i dvor ili stari dvor nekada, još u vreme Obrenovića, a kasnije je bila u vreme 30. godina prošlog veka bila je i muzej, dakle bila je i muzej regenta Pavla, tako da, pa kasnije naravno opet imala nove namene, tako da je to zgrada koja je reprezentativna i koje naravno su zidovi delimično obloženi kamenom, tako da smo morali da pažljivo biramo dela koja će biti predstavljena. Dakle, sami formati, da kažem, površine zidova su uslovili da od toga 14 izabranih budu stojeće figure svetaca, a na dve veće površine smo mogli da predstavimo gde titulske kompozicije, jednu vladarsku, jednu vlastarsku. Sada, treba reći, naravno, da je zapravo, sem ovog poetskog naziva izložbe koju ste pomenuli, prava tema izložbe jeste, dakle, su sveci ili svetitelji iz hramova Kosova i Metohije i obližnjih teritorija srednjovekovne srpske države, a da se, znači, ovde predstavljaju pre svega dela iz hramova kao što je Pećke Pacijaše, Bogorodica Ljeviška i Gračanica, a uz to smo još dodali još i Svetog Nikitu u Skopskoj Crnoj Gori, Lesnovo, Psaču i na kraju, kako bi se videlo jedan od poznih plodova naše srednjovekovne umetnosti, jedan sveti ratnik iz manastira Resava.
I u poslednjem dijelu naše centralne informativne emisije danas aktuelno da čujemo i informacije iz pomjesnih crkava. U Australiji se privodi kraju izgradnja pravoslavnog manastira u srednjovjekovnom mizantijskom stilu. Manastir se nalazi na brdu Mangrove nadomak Sidneja, a radove izvodi građevinska firma čiji je vlasnik Dimitrios Stavropoulos. Manastir Presvete Bogorodice Svecarice osnovan je 1976. godine na inicijativu arhijepiskopa Stilijana. Izgradnja crkve krenula je 2005. a 2008. godine otpočeo je rad na izgradnji konaka, trpezarije, biblioteke i drugih objekata. Izgradnja je iz finansijskih razloga prekinuta 2010. a nastavljena 2013. godine. Procenjuje se da će izgradnja biti gotova do kraja ove godine. Glavna inspiracija za izgled manastira su svetogorski manastiri sa njihovom strogom spoljašnjošću koja podsjeća na tvrđave i ukrašenim otvorenim portama, kazuje arhitekta Dimitrios Stavropoulos. Na škotskom ostrvu Mull, koje od davnina privlači ljubitelje očaravajuće prirode Hebridskih ostrva, danas se dešava malo čudo. Tu se zida prvi u Škotskoj pravoslavni manastir u čast svetih keltskih svetitelja. Teške poslove oko toga vodi je romonah Serafin, koji je po nacionalnosti Rumun. Nakon završenih studija na britanskom York univerzitetu, Leonard, tako se zvao otac Serafin, pošao je na poklonjenje u Divjejevo. Po povratku stupio je u rumunski manastir Riška, a zatim, davši monaški zavjet 2005. godine, dobio je ime Serafin, u čast svetog Serafima Sarovskog. Otac Serafim, inače naučni saradnik Oksfordskog univerziteta, riješio je da na zapadnoj obali Škotske otvori pravoslavni ženski manastir u kome će se služiti na engleskom jeziku i koji će biti pod jurisdikcijom rumunske patrijaršije. Na dar manastiru predata je stara crkva na ostrvu koja je ranije pripadala prezveterijanima. Sada se ona remontuje. Za izgradnju manastira potreban je veliki novac, ali otac Serafin kaže da su najveću pomoć dali bogataši, Rusi, Rumuni i američki pravoslavci. Prema agenciji TAS, njegova svetost, patrijarh Antiohijski i sveg istoka, Jefrem II., poglavar Sirijske pravoslavne crkve, Orientalna pravoslavna zajednica, pozvao je Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile da obustave finansiranje terorista i militantnih grupa u Siriji. Mi tražimo od Sjedinjenih Država i drugih nacija da obustave finansiranje terorista i ekstremnih grupa. Mnogo napora je potrebno da bi se situacija vratila u normalu. Mi tražimo od svih strana da ulože napor na mirnom rješenju krize, izjavio je patrijarh u Moskvi na konferenciji za štampu. On je dodao da je velika uloga spoljnih sila dovela do ove krize, tako da mi zahtijevamo da se obustavi finansiranje onih koji direktno šalju svoje oružje protiv sirijskog naroda. Patrijarh je takođe izjavio: "Mi vjerujemo da će rusko angažovanje u vojnim operacijama u Siriji donijeti nade svim Sirijcima, jer smatramo da je ruska uloga u Siriji uloga mirotvorca, a krajnji cilj sveg ruskog napora u regionu je obnova mira za sav narod." Očekuje se da će se poglavar susresti sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije Kirilom, ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, predsjednikom odbora za spoljne poslove Ruske dume Aleksejem Puškovim. Ova posjeta se smatra istorijskom, pošto je prethodna posjeta patrijarha Antiohijskog bila davne 1998. godine, kada je blaženopočevši patrijarh Ignjatije Zaka Ivas posjetio Rusiju povodom 100-godišnjice krštenja Kijevske Rusije. Poštovani slušalci, ovim informacijama iz pomjesnih crkava završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku večernjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno sunčano, tokom dana je veoma toplo za ovo doba godine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni. A maksimalna dnevna će se kretati od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratit ćete emisiju Patrijarh Pavle Hodeće i Evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je katedra, a u 23 časa slušate Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!